sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Peste 9.000 de foști deportați și deținuți politici au primit un ajutor financiar unic de 700 de lei cu ocazia aniversării deportărilor în masă de pe teritoriul Moldovei. Din bugetul de stat s-a alocat suma de peste 6 milioane de lei. Mâine, 6 iulie, se va comemora al doilea și cel mai mare val de deportări, cel din 1949, numit și Operațiunea Iug. Despre tragedia de acum 65 de ani vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurgescu. Partidul Socialiștilor a criticat decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a interzice timp de 6 luni retransmiterea postului de televiziune rus Rusia 24, criticat că ar încălca, citez, dreptul publicului la informație veridică, obiectivă și echidistantă. În total, 5 televiziuni care retransmit postul rusești au fost vineri sancționate de CCA. La Moscova, Ministerul de Externe rus a avertizat vineri că suspendarea pe 6 luni a retransmiterii postului de televiziune în Rusia 24 va avea consecințe negative asupra relațiilor ruso-moldovenești. În declarația Ministerului de Externe postată pe pagina de internet se afirmă că, citez, Moscova este indignată de decizia CCA. Relatează agenția Interfax. Suspendarea este pusă în legătură directă cu euforia semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Duma de stat din Rusia a aprobat legea care cere ca datele de pe internet ale cetățenilor ruși să fie arhivate în Rusia. Din 2016, toate companiile de internet trebuie să stocheze aceste date pe servere aflate în Rusia. NATO și Rusia au început simultan pe 4 iulie manevre în Marea Neagră pe fundalul relațiilor tensionate dintre Occident și Rusia ca urmare a crizei din Ucraina. Manevrele NATO au loc în vestul Mării Negre. Participă nave din Statele Unite, România, Bulgaria, Grecia și Turcia și aceste manevre vor dura până pe 13 iulie. În manevrele flotei ruse din Marea Neagră sunt implicate circa 20 de nave militare și peste 20 de avioane. Vor avea loc trageri cu rachete la ținte fixe. În estul Ucrainei continuă ofensiva armată împotriva separatiștilor proruși. Luptele se concentrează în jurul orașului Sloviansk din regiunea Donbass. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate a acuzat Rusia că masează trupe la granița cu Ucraina și că permite separatiștilor să atace pozițiile ucrainene din interiorul Rusiei.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Drama familiei lui Calistrat și Elena Rusanovski de la Jedinets este asemănătoare multor altor familii de deportați. La 6 iulie 1949, la ora 4 dimineața, în ușa casei lor au apărut soldații înarmați care i-au dus la gara din Ochnița, de unde au și fost trimiși în Siberii de gheață. Iată ce își amintește la cei aproape 90 de ani Calistrat Rusanovski.
Când avem eu 18... Când avem eu 18 ani, am căzut între dușmani, căci pe 6 iulie noapte au înconjurat soldații casa. O, Doamne, mult am suferit! Și a fost și unul din sat, și pe noi ne-au ridicat. Cu copilul mic eram, fără jale m-împingeam. O, Doamne, mult am suferit.
Timp de o lună de zile, cu marfare, vagoanele murdară, cum au dus vitele așa de balegă erau. Și o lună de zile, până am ajuns în Habarovsk, Habarovsk ne-au dus într-un lagăr de prizonieri. Și erau ploșniți, că nu puteai să dormi. Lumea pe afară îmblau.
Cum ați ajuns să fiți dușman al poporului?
9 copii, o fată și 8 băieți am fost. Și au avut părinți voloniți și din cauza asta tatăl a judecat pe 8 ani de zile, 4 ani de zile a stat la închisoare și după 4 ani de zile l-a adus la Dalni Vostok, acolo unde eram noi.
Familia a fost dispărțită, tatăl judecat,
da.
Și familia trimisă în Siberie?
Da, da. Frații tăți acolo am fost la un loc. 400 cu vaporul pe apă, pe mur și apoi 100 cu caterul. Și 80 de kilometri de acum prin munți și taiga, până am ajuns la Zolotie Prisca, la asta, Priscul de Aur. Erau 12 șacte de aur acolo.
Nici căsuțe nu ați avut nimic?
Nimic ăsta, în pălăce.
Corturile erau făcute de către
da,
ruși, da?
Către ruși, da. Dacă vreți casă, fășeți-vă.
Și v-ați construit casă?
Am construit, dar ne-au spus pe tot viața acolo, am și mai mult, nu ne întorneam înapoi. Și ne-am făcut casă, sat Moldovnesc era, când o zdohnit Stalin, m-a scuzat, vă 12 fete lucrau în taiga, tăiau la păduri. Eu am venit la dânsele și răspund, zic, știți o noutate, zic, o zdohnit Stalin. E, când și-a putea le-a juca, sigur că moldovenii tăi se bucurau. Pe mine m-a chemat la NKGB și mă întreabă să le spun ce părere au moldovenii cu moartea lui Stalin. Și o strâns era первый секретар Кастрикин, он в фамилии. О strâns tot народу, de acolo 25.000 de народ era acolo. Și am început să spui de moartea lui Stalin și așa plânge, așa e curge lacrimi. Dar un moșnegus cu un bățișor, eu ședeam într-o parte, dar el spune, zice, sunoc, vedeși, ani plăcut. Придёт немного время, будет проклинать этого Сталина.
De fapt, blestemul era pe buzile fiecărui moldovean
da,
adresa lui
da,
Stalin.
Da, sigur, e, ce vorbă.
După 9 ani de ședere acolo în Habarovsk, când ați revenit aici, ați revenit în casa dumneavoastră?
Nu, mi-au luat casa și-au stricat-o a mea casă.
Reveniți de acolo tot dușmani? Mai erați numiți aici?
Dacă eram ca dușmani, au venit într-o seară miliția. Și ne-au spus că în 24 de oară să plecăm din sat, că dacă nu plecăm, apă ne arestează. Și el îi spune, și care strat mă team pe mine, care strat, uceți-vă, ia că ne-au sunat Bodiu, 24 de oară să vă luăm din sat, dar de ce Bodiu? Că eu m-am dus la prieom la Bodiu.
La prim secretar pe atunci.
Da,
prim secretar al Comitetului Central
da,
al Partidului Comunist.
Da, da, Bodi era.
Primul secretar al Comitetului Central da. Al Partidului Comunist.
Comunist, așa, așa. Eu întreb, pentru ce ne-au deportat? Ce am făcut noi? Când ne-au stricat casa, ne-au luat, avem vac, avem câteva oiți, avem, că eram însurat eu. El spune, zice, как вам разрешили переходить молдавскую границу? Eu spun, как? Я же с Молдавии. Вы враги народа. Я позвоню в Окницу, că eram sub raionul Окница. Я позвоню течение 24 часа, чтобы в Молдове не были. Сара a fost. Мы дымнятся, зак, ну и плекаем. Și am plecat, în Ucraina avem dreptul să trăim. Și am găsit o babă și ne-am înscris la cuartiri și îi plătem.
Duminică 6 iulie sunt comemorate
da.
Victimele deportărilor staliniste.
Da,
pentru dumneavoastră ziua de 6 iulie ce încărcătură are?
O scârbă mare când să amintești toate. M-a trimis o an de zile, am fost căutător de aur în razvedcă. Am rătășit în munți 2 săptămâni. Nu apășa să mâncau juvinile prin prejurul meu și mă rugam la Dumnezeu și nu m-a atins nimeni. M-am întâlnit cu ursul față în față și s-a ridicat în 2 picioare și s-a uitat la mine și mă uitam la dânsul. Și când a făcut odată, și-a fugit. Pe urmă am mai mers, am mai mers, m-am întâlnit cu ursoaica cu 3 pui. Mi s-a ridicat părul în vârful capului. Mă zic, ce e asta? M-a oprit. A ursoaica m-a văzut pe mine și îmi împrejurul pomului. Și eu când am văzut-o, am luat așa în dreapta, de eu m-a urmărit și nu ne-au făcut nicăn.
Când ați plâns mai mult, acum sau atunci?
Nu mai sunt minte cât de câte ori am plâns. Au fost grele istorie, dar ce ai să faci? Am fost umiliți. Când ne-au dus acolo, lumea le-am pe urmă, ne spune, să nu mă ne apropiem de voi, că voi mușcați lumea cu dinți, fel de fel de prostii. Zice, am înșeaz videle că șovă za nărod.
Ați venit mai căliți după atâta suferință de acolo, din Siberie de gheață?
Știți,
rezistență?
Rezistență, credința în Dumnezeu ne-a ajutat. Numai unul Dumnezeu, la care m-am rugat eu, bine El ne-a cuvântat și de toate ne-au scăpat.
O, Doamne, mult am suferit, noaptea pe malul apei, în neagra străinătate, iar am eu și copilașul, două petreleagă nașul. O, Doamne, mult am suferit.
Pe fiica cea mai mare a moșului Calistrat, Raisa Iarotski, am găsit-o la muzeu, ea fiind și președinta foștilor deportați și deținuți politici din raionul Edineț. Îmi arată valiza în care a încăput toată averea pe care o luaseră cu ei acolo în gulag.
Valiza, mă mir cum o dusă, că e foarte grea dacă încercați să o ridicați, și mânierul era o sârmă care era îndoiet. Valiza asta s-o strat și ea cu valiza.
Și ce a fost pus în valiza asta?
Hainele, lucrurile copiilor, părinților, cu dânsa am venit din Habarovsk. Da. Am păstrat-o ca să fie o amintire. 6 iulie când ajung în această zi, tot timpul e o zi cu lacrimi. Deoarece tot calmarul și ala toate pe care le-am trecut apar în amintire. Mai ales că mama tot timpul ascundea de noi și s-a întâmplat și cum ultima lună mi-a povestit totul. Și mi-era foarte greu să ascult ceea ce îmi povestea. Foarte rău că nu pot face o răstignire. Asta e visul meu pe teritoriul muzeului la Edineț. Măcar că au fost toți plecați de la Ochnița dus trenurile, dar aș vrea că eu sunt președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici și acum când am făcut așa o evaluare câți avem, aveam 320 înregistrați, dar cred că sunt mai mulți, că sunt foarte mulți bolnavi. Și aici bolnavi când vin la mine, asta e zi pentru mine foarte grea. Eu plâng când ascult istoriile lor și răstignirea ar fi măcar puținul care aș putea când vin la muzeu să depui o floare și să poată vorbi despre cei care au suferit. Eu dacă aveam 3 luni jumate, vă închipuiți și acum am 65 de ani, vă închipuiți cât au care au avut fericirea de a se întoarce în Moldova și a vedea pământul natal.
Ați răspuns la întrebarea de ce anume familia dumneavoastră a trebuit să facă parte din acel plan încăvedist de deportați care trebuiau să ajungă în Siberia de Gheață.
Lucrând în arhivă, de multe ori puneam singur semnul întrebări, deoarece mama povestea că avem casă, avem vite și când am ridicat arhiva am găsit familia Rusanovski, Calistru și Rusanovska Olga. Avea casă dărâmată de 250 de rubli. Vă închipuiți acum răspunsul la întrebarea pentru ce am fost deportați.
Răspunsul dumneavoastră care e?
Au făcut tot oamenii din sat și conducerea atunci încăvădistă asta care au venit la 4 dimineața și au luat-o pe mama disculț și cu mine în brațe.
Ați cunoscut numele turnătoarelor?
Am cunoscut numele.
M-am întâlnit cu dânsul când am venit, Dumnezeu ne l-a dat în față.
Și cine era?
Tot Calistrat numele îl chema și mă întreabă pe mine, zice, măi Calistrat, ai venit? Zic, am venit, măi, dar ce s-am făcut eu? Ții de te-ai scălit pentru mine. Dar el spune, zice, m-a pus cu deasăla, m-ai scălit și m-ai scălit. Și s-a dus a treilea zi acasă și s-a spânzurat în grădină.
Am avut fericirea să avem niște părinți de treabă. Nu știu, poate tata v-a spus că mămica, dacă era disculț și ei o întrebau, că deși bosicom și ea niște ient un cuvânt rusești, deși eu nu-s bosiac, eu sunt din familie de gospodari.
Deseori plângeți când vă amintiți?
Permanent, mai ales când iau fotografiile. Și mai vine Veronica, mama povestea că când s-a născut Veronica, tata... Acum. Da, în Sibir, prisăvnitilne. Mama povestea că tata l-a luat la tăiat pădurea și ea a născut-o și a ieșit din spital și tata nu putea să iese lucru, că acolo era amendă și asta. Și ea spunea, deci am mers și te-am luat de o mânuță de la bunica, tu aveai 4 ani, ea s-a născut și deci în casă un ier nemai pomenit, n-aveam nici o cățică de pâine, v-am lăsat pe voi amândouă și m-am dus înapoi în centru și am luat pâine, că tata era dus la pădure pe 3 zile. Mama îmi povestea niște lucruri groazne și povestea cum au luat-o numai într-o roche și cu mine în brațe, fără pe linși. Și mămica spune, s-au zeorăcnit și bunei s-au așezat în genunchi și cu mâinile în sus, nu m-a strigat unde-i duși fetele. Mămica povestea că și mai mare tragedie în drumul care mergea spre Siberia a fost că a pus pe linșile mele la uscat și le-a luat vântul. Și ea spunea, zice, că eu din nimic n-am plâns așa de tare, nici când m-a luat din casă, cum am plâns că n-avem mășit în vălii. Și ea spunea, era un vagon care pentru viti, care avea o gaură în mijloc, acolo unde scurgea apa și o pierdea, unde stătea o oală pentru toți. Nu, zice, nu ne rușinam nici bărbați, nici copii, nici toți, așa era. Ca să mă scape, mămica spunea că îi spropunea ca eu să rămân în viață, că îi dădeau boarfe, adică mai vechi lucruri, să mă învălească și să mă zvârli din tren, că poate cineva m-a găsit și eu îi supraviețuie. Și mămica spunea, nu, nu ne-o luați. E când povestea, era foarte groaznic să auți așa o mamă și eu a fost așa devotată, m-a ținut și nu m-a dat. Așa, fără pelinci, cum am fost. Mama, ca să ne hrănească, îmbla prin păduri și culegea pomoșoare și fiind o gospodină bună, făcea jeleuri, chiseli, ne făcea colțunaș și asta era hrana. Era foarte greu. A fost o mamă foarte bună, o mamă de aur. Îmi pare foarte rău când a ajuns la momentele astea, îmi pare foarte rău că eu, dacă a să-mi dea Domnul visul meu să-mi plinească, ca să pot face o răstignire, a să-l fac în amintirea mamei.
Veronica, fiica lui Calistrat și a Elenei Rusanovski, s-a născut acolo, în Siberia.
Toți ani, de mic, de când ne-am întors din Habarovsk, acolo unde am fost eu născută, în Amurska oblast, Habarovski krai, toți ani ăștia când ne-am întors, am fost tot timpul umilit din cauza că tot timpul trebuiem să ascundem că am fost deportați. Eu, fiind starost de clasă, tot timpul când mă întreb, de ce te-ai născut acolo? Eu nu știam ce spun. Până am terminat școala, stăteam cu frică în sân din cauza că mă gândeam să nu afli că am fost deportat.
Vă gândeați că ar putea
permanent, da,
să vă pedepsească a doua
frica oară? Asta. Dar știți, eu mi-amintesc că mămica ne prășea pânică școle și așteptam să ne dăie mămica pânică aceea și îmi părea că așa de gustoasă.
A contat foarte mult totuși să ajungeți la ziua când veți fi reabilitați. A fost greu?
Eu am crezut că ziua asta niciodată n-a să fie. Noi tot timpul o să fim așa cum ne numeau dușmanii poporului, dar noi nici nu înțelegem sensul la cuvântul ăsta. Și de acum sora îmi zice că pe noi nu-i reabilitat, dar tu nu ești reabilitat. Și când o să știe actul documentul.
Dar de ce pe dumneavoastră ultima v-au reabilitat?
Eu de când m-am născut acolo, din cauza că e reabilitat pe ăștia care au fost acolo deportați de aici. Dar eu de acum eram crinui jitel. M-am născut acolo.
Copil de deportație era.
Da, dar nu eram în listă. Și pe urmă îmi zice că să mă duc să mă reabilitez, dar eu am dat la procuratură și mi-am venit scrisoare. Și ca să iau din cutie poștală, vrem, dar băiețul a văzut că e la procuratură și râp de rom că o luat, o să nu spune mămica că ești la procuratură, că niciodată n-am avut cu procuratură. Da? Și e ca aici scrie.
Ce
da,
scrie?
Certificat de reabilitare prin prezentul se certifică că Rusanovski Veronica Calistrac născută la 17 noiembrie 1950 în locurile de presiune în regiunea Habarovsk, în familia părinților deportați și actualmente reabilitați Rusanovski Calistrat Tudor și Rusanovski Olga Elena Tudor. Este declarată victimă a represiunilor politice și reabilitate.
Când ați deschis plicul cu acest certificat,
știți,
ați trăit emoțiile?
Emoții.
Cele mai mari?
Mari emoții, că niciodată nu m-am simțit dușman. Părinții mei, cu credință în Dumnezeu și așa ne-au educat pe noi. Eu îmi punem întrebarea, cum părinții mei, fiind așa niște oameni cum scade, oameni de gospodari, de ce? Noi suntem dușmanii poporului. De mic copil îmi punem întrebarea asta. N-avem răspuns.
Și astăzi îl aveți?
Nu, nu l-am răspuns ăsta. Nici astăzi. Sunt niște momente foarte dureroase și foarte grele. Stalin ne-a furat copilăria noastră.
Durere, mizerie și umilire. Asta și mai amintește despre deportări și Alexei Tocaru, locuitor din Cimișlia.
6 ani avem atunci, în 41. Și dormeam cu săcșor și ca ne spune mama, dacă vine poliție, să luăm săcșorul ca tâten, pentru represat.
Cum a nimerit familia dumneavoastră pe lista celor care urmau să fie deportați?
Mulți ne spun nou că ia că pe voi vă părit, dar nu știe lumea. Era plan de asta, că trebuie și e duș, am documente acasă. Și acolo scris așa, băle văslăni nesudebnăme organă. Ea adem precazul m-a sfăbăjion, dar ne-au ridicat pe viață.
Și unde v-au dus?
În Kurganski oblast. Și am avut noroc cu murit Stalin și Hrușov, când și cu democrație și ne-a dat drumul. De eram ridicați pe viață.
Câte ani ați stat acolo?
7 ani.
Vă amintiți copilăria dumneavoastră? Ați dus lipsă de alimente, era foamete. Ce ați mâncat?
M-a ridicat pe mine copil de 10 ani, fratele de 14 ani și o soră nu vede. Când ne-a acolo, ne-a pus în păduri, era un sățior mitel după 20 de casă și murem de foame, dădea jumătate de chil de pâine, dădea la lucrători, la fratele dădea, dar mie și la soră, noi am început să fugim, că murem de foame. Pe urmă, pe soră mi-a luat la domn slăpâc, eu am rămas cu fratele, pe fratele spre iarnă ales în vieță tractorist. Și rămân eu copil de 7 ani, singur, în casă, o căsuță mică, temperatura 40 afară, în casă era minus 20.
S-a îndurat foame?
Dacă dădea jumătate de chil de pâine și nu dădea altă nimic la pâine, și poți mă ta să trăiești cu jumătate de pâine? Nu poți. Și eu a văzut upravleași că eu am sângheț. Și m-a pus ca să ajut la un moșneag să caude niște boi. M-am dus la boi și să lucrez, acolo dădea niște crupă, dădea. Și eu luam telare crupă și cerbem și mâncam. Și pe urmă am văzut că la boi mai cald decât în casă la mine. Și apă noapte mă aducem și dormim în iese la boi, dormim. Pe urmă au luat și m-a schimbat cu niște oameni, tot represați. Și oamenii și ei erau nemulțumiți și ne-au pus patul chiar lângă ușă. La capul meu era gheața 10 centime pe perete era. Vă da Dumnezeu s-a căsătorit fratele și ală. Și am dacă s-a căsătorit fratele, apoi început mai bineșor să trăim. Eu chem lumea că să ducem luptă pentru democrație și pentru Europa. Dacă era comunism bun, cum spune Hrușov, mă pobedim. Și nu a pobedit, că tot s-a atcăzit. Să ducem luptă pentru Europa și pentru democrație.
De ce e bine ca generațiile tineri să cunoască adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă?
Ei, dacă nu o să știe, ei nu cred de asta. Eu am luat cuvânt Amon Găgăuz, a scris o carte, Foamete din Găgăuz, foarte bună carte. Și eu m-am ridicat și le-am spus la elevi, știți cartea, cartea e toată dreaptă, nu-i pe dictovcă, cum înainte scrie pe dictovcă, ca spate sau nu, dar e adevărul scris. Eu am două nepoate și amândouă le-am învățat să ocup politică. Eu am 3 clase obrazovanile. Cât tineretul mai multă să știe și să îndeplinească, cu atât mai repede noi să o aducem mai bine. Că nu se face bunătate într-o zi, eu rugăm scriitorii să scriem cât mai multe cărți la adevăr.
De aici, de la Cimiștuia, multă lume a fost deportată.
Noi, pe manamentul și ala, avem scris 1200 de oameni. Dar nu încă put toți pe manament. Fost vreo 3000 și ceva de oameni din Cimiștuia. Un manament în Cimiștuia la deportați nu se prime și domnul Leancă. El ne-a sunat acasă, domn Tocară, dumneavoastră faci un lucru bun, ce aveți nevoie. Zic, nou Ministerul Culturii ne rețin documente, nu-mi dau voie că-ți fac. Mâine să fie documente, astea cuvintele lui eu, domnul Leancă. El a făcut și da de bani, nu aveți nevoie. Zic, de bani noi avem nevoie, dar știm că nici mata n-ai bani. Domn Tocar, dar cât e mata te-ai gândit cât trebuie? Eu spun, dacă să dați 20.000, noi vă păm șchioarele. Și el s-a dus, s-a luat banii care părinții lui construiesc casă 20 ani, că pe banii lor cinstiți construiesc, care fură, fac în jumătate de an. Și-a luat banii și ei, și a doua zi mama lui îmi dă 20.000 și pune la manament. Și mulțumim că m-a ascultat și este un manament. Cum copiii se întrec cu lisapetele, așa șaloane cu oameni ridicați, se întrec și eu. Și era Vasile Cojocari, o ridica fumie, dar el era fugit. Și când au auzit că o ridica fumie, vagoanele erau închis, s-a deschis fereastră și tot întreba la fiecare vagon. Zina Cojocari nu e acolo, Zina. Au avut cele câte republici și lichidați să rămâie una Rosiască Federație.
Dumneavoastră, cei care ați fost forțați să lăsați satul, mama, casa, Moldova și să ajungeți acolo în Siberia de gheață, sunteți rezistenți. Ce a însemnat credința pentru dumneavoastră?
Dacă nu ați fi credință, apă lumea să fie mai ceva decât animalele. Crușine, pășem, părinții au crezut și pășine au dat drumul, eu am început să ascult Radio Svobodnă. Europa Liberă. Și Europa Liberă pe mine m-a făcut om care pot stau să mă pricep și în politică, și în международne, și în nutrine de este, mă pricep și toți.
Dar din. Cum ascultați Europa Liberă? Pe ascuns?
Europa Liberă ascultam pe la oara 1 din noapte, pe la 2, al dat stăteam și tătă noapte cu oglușeu de smochideau. Și pe urmă o aflat și mă cheamă secretar Partidul Comuniștii. Și noi sovietuim să nu te ocupi politica, că ești chip și e dus iar acolo, în Sibirie. Eu am spus, eu politica mă ocup pentru mine. Avem dane că te ocup și faci agitație în lume. Zic, eu trebuie să spun la lume cum trăiești Europa și cum trăim noi. Nu trebuie să ascult în ideologia comunistă.
Ce înseamnă să gândești liber? Ce preț are libertatea?
Libertatea nu are preț, că el nu se prețuiește în bani. Dar dacă omul are libertatea asta, ce mai scumpă decât toate libertate? Ce mai este dacă tu n-ai libertate la vorbă, n-ai libertate la gândire, la votare, la acțiune? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă închisoare. Domnilor și doamnelor, vă chem pe toți, prețuiți libertate, ca și pe dictovcă iară, noi și închiși în ocoluri iară.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Activează de câțiva ani în presă. Actualmente e reporter la televiziunea Prime. Ecaterina Cupcea este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Dimineața a început neobișnuit de calm, fără apeluri alerte și fără ciripitul tradițional al papagalului. Astăzi nu alerg la stație, iar microbuzul îmi pare chiar simpatic. Într-o redacție de știri, luna e la fel de grea ca marțea, iar uneori și ca duminica, dacă ești în tura de serviciu. Între cafeaua băută în grabă și prânz, telefonez, scriu și sonorizez texte. Aproape mecanic scriu un reportaj despre începutul secerișului, care nu diferă prea mult de cel de anul trecut și, trecând peste micile probleme tehnice de la serviciu, iau drumul spre casă. Răspunsul grosolan al unui șofer de maxi-taxi îmi taie scurt mulțumirea unui om care și-a încheiat cu bine ziua de muncă. După un schimb de replici, urc în microbuz, unde un alt domn șofer încearcă să dreagă busuiocul. Mai tin că te-ai supărat tare. Las că ți-a trece, mă consolează el. Nu încheie bine fraza că pornește radioul setat automat la un post rusesc. Pe drum mă întreb de ce nu se gândesc autoritățile să introducă centuri de siguranță pe aici. Marți m-am trezit cu gândul la vacanță, o vacanță pe care, ca în fiecare an, nu o pot planifica încă. Nu am însă timp de frustrări. Într-o oră ajung la o conferință internațională la care oamenii vorbesc deloc surprinzător despre semnarea acordului de asociere. Nu știu dacă diseară oamenii vor putea spune că au aflat ceva nou la acest subiect, eu aud doar declarații atât de multe că nici nu pot să mă bucur de acest eveniment. Cred că mulți dintre cei care vorbesc de integrare europeană ar trebui să lucreze serios la integritatea lor morală. Miercuri este o zi grea pentru mine, măcar din simplul motiv că încep ziua de muncă aproape la aceeași oră, dar pot să o închei când se face întuneric beznă. După masă, știrile vin cu duiumul, o demisie, un început de campanie, iar la 21 și un pic închei ziua cu un live. Extenuarea și nervii de peste zi nu trec însă nici după o oră când ajung acasă și îmi zic că așa nu se mai poate. E bine să-ți iubești munca, dar fără fanatism. Seara trec la lucruri mai pământești. Peste exact o lună voi purta alt nume, voi avea verighete și o mulțime de planuri pentru doi oameni. Organizăm o discuție comună online cu logodnicul meu, care acum este în deplasare în SUA, și viitoarea noastră nașă din Marea Britanie. Cât ne-am ocupat de pregătire, am văzut multe fețe nedumerite atunci când am zis că vom avea DJ sau că renunțăm la anumite tradiții. Totuși, aici moldovenii sunt cât se poate de conservatori, lucru care însă mai puțin contează când cei doi se iubesc. Joi m-am trezit înainte de ora 7. Am deschis calculatorul și l-am sunat pe Skype pe logodnicul meu. Diferența de 10 ore face să-l prind înainte de culcare. Azi nu mă duc la serviciu, am liber. După aproape 2 ore de discuții, mi-am împlinit pofta de comunicare și sunt gata să iau pe rând sarcinile pe care trebuie să le rezolv cât mai urgent. După câteva ore de muncă productivă, primesc o veste bună. Seara mi-am luat inima în dinți și am ieșit la plimbare cu bicicleta. În orașul ăsta, bicicliștii nu sunt văzuți cu ochi buni. Trotuarele sunt pentru pietoni, iar pe șosea, nemulțumirea șoferilor plutește în aer. Vineri dimineața am dat fuga la un centru medical. Am rău de la atmosfera din spital, așa că merg într-o instituție privată, evitând astfel cozile și apatia unor doctori din centrele de stat. După 20 de minute, ies pe ușa instituției mulțumită, ori rar se întâmplă să treci pe la medic și să nu-ți prescrie niciun preparat. Urmează goana după prosoape și costume naționale bune de purtat la căsătoria civilă și la cea religioasă. Nu găsesc ceva potrivit, dar sunt nevoită să amân căutările pentru a reuși să rezolv câteva lucruri personale și de serviciu. Săptămâna e pe sfârșit, dar nu pot spune că am reușit să-mi folosesc rațional tot timpul. Am chiulit de la sală, am lăsat lectura să prindă praf, iar orele particulare de engleză le-am tot amânat de la o zi la alta. În schimb, am reușit să iau o decizie importantă, să acord mai multă atenție celor apropiați și să-mi fac ordine în gânduri.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.